Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Защо точно шефът на НАП, Румен Спецов, беше назначен за особено управител в Лукойл? Това се случи бързо и нелогично. Бързо, защото безграничните му правомощия бяха обсъдени и гласувани на комисия за по-малко 30 секунди. Нелогично, защото Спецов няма опит в петролния бизнес, а професионалните му качества бяха критикувани точно от тези, които днес го хвалят какъв голям професионалист е. За да говорим по тези теми, в студио България е депутатът от Продължаваме промяната, Демократична България, Ивайло Мирчев. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, благодаря за поканата.
Какво е вашето обяснение за назначаването на Румен Спецов, шеф на НАП, досегашен, за особен управител в Лукойл?
Очевидно високо оценен от ГЕРБ в различни посоки, но сериозно, най-вероятно и за управляващите, и за Лукойл, и очевидно и за западни партньори, е бил обединяваща фигура по някаква причина. Това, че няма опит, това, че е изключително спорна фигурата му, като въобще като човек, който трябва да взема висша държавна длъжност, след като е продал фирмата си на кошар с задължения, е съвсем друга тема.
Вие разбрахте ли Румен Спецов как се появи като шеф на НАП, защото той беше предложен и защитава на кандидатурата му като такава от вашия партньор Асен Василев?
Асен Василев си го избра. При нас министрите нямат по никакъв начин ограничения и избираха екипите си. И никога някой от министрите не е съгласувал с коалиционните партньори, мога ли аз да назначава в екипа си за шеф на митниците този, за шеф на НАП другия, никога не е имало такъв разговор. И това е в голяма степен бил оговорката от самото начало. Така че това е избор на Асен Василев от самото начало.
Така ден още от самото начало имаше така доста спор около професионалната му биография, доколко е способен да оглави такава голяма агенция. Тогава Асен Василев каза, че ли имам пълно доверие, още повече, че той е работил много добре с чуждите служби. Нали? Малко като германския модел. Сега иди питай чуждите служби. Така ли е?
Сега това е две посоки. От една страна, ако се гледат резултатите, формално резултатите не са лоши на НАП. Дори бих казал на цялостно на администрацията са доста добри. От друга страна, ние също никога не е имало етап, в който сме симпатизирали въобще на възможността такъв човек да бъде начело на НАП. И има нещо много силно друго показателно, че след смяната на властта, след оставката на кабинета Денков, Румен Спецов остана шеф на НАП. Аз съм сигурен, познавайки нрава на голямото дъв държавата, че той не е останал заради своите професионални качества, защото е била постигната договорка с управляващите, което автоматично от чисто политическо-хигиенни причини ме кара да мисля, че това в голяма степен е проблемно.
Каква договорка може да бъде постигната?
Не мога да ви кажа, но тя обикновено включва чадъри за определени фирми, влияние на институцията в една или друга посока, това, което искат и Борисов и Пеевски от човек на подобна длъжност.
От Бърт, още преди няколко години, изнесоха информацията за това, което и вие споменахте, че той фирмата си, докато е бил в частния сектор, фирма, която е натрупала задължения към НАП, големи, и е прехвърлил на кошар. ГЕРБ ходиха дори, правиха директни включвания, търсиха кошара от къщата му. За вас този случай изясни ли се?
Чисто формално, това, което виждаме, е, че Бърт са доста екзактни в заключенията си. И не виждам какво повече трябва да се случи, но е ясно, че той е на трупчета в прокуратурата. И винаги в България. За този стил на управление на голямото да трябва да има някой назначен, без значение дали той е министър, дали е висш чиновник на някаква друга служба, но той трябва да има определена зависимост. В момента случая на Спецов с прехвърлянето на неговата фирма стои на трупчета, което означава, че във всеки един момент това може да бъде възобновено и той е доста чист случай, защото е очевидно, че е продадена фирма с задължения на Безимотен, на който са продавани и други подобни фирми. Това не е единствената му фирма и случай е доста чист. Факта, че прокуратурата не работи по този случай, КПК не работи по този случай, никой не работи по този случай, шефа на НАП е в тази позиция, такива неща могат да случат само в България.
Добре, и вие със Асен Василев като коалиционни партньори не го ли обсъдихте това? Какъв е този човек, къде се взе?
Казвали сме своите съображения. Асен Василев е казал, че това и Кирил Петков тогава са казвали, че това е техен избор и те имат добри впечатления от този човек и сме спирали до тук.
А вече, когато стана ясен и този казус с фирмата, която е прехвърлена на...
Той този казус е ясен от самото начало. Ние още от самото начало, тогава Бърт, мисля, първи го обявиха и ние сме го обсъждали. Обяснението и на Асен, и на Кирил е, че човек е изключително способен, изключително качествен, ще свърши добра работа в НАП по отношение на събирането на данъци. Ако трябва пак да кажа да формално да погледнем на нещата, НАП наистина се справи добре. Дали той имал грешки в миналото, дали те са приемливи, моето лично мнение е, че не са приемливи. И ние не бихме поставили такъв човек начало на НАП. От друга страна, той се справи с задължението си да събира данъци и бяха събрани рекордни данъци, рекордни приходи. Ефективността на НАП извън абсолютните стойности се увеличава и процентно, което показва по-скоро добра работа на цялата агенция. Не знам дали това се дължи на него, въобще не ми хрумва да го защитавам, но това са числата. От една страна имаме факт, че е продал фирма със задължение на клошар, от другата страна имаме другия факт, че очевидно агенцията се справя добре.
И сега той влиза в Лукойл. Рафинерията, която е стратегическа за България и за региона и... Както се казва, ако спре, може и правителство да свали, или ако се дигна цени, или каквото и да било. Да, как виждате ролята точно пък на Румен Спецов вътре в рафинерията с безгранични правомощия? Над него само Господ.
И Министерски съвет.
Това не е записано в закон,
странна,
точно така.
Странна е ролята му. Очевидно, той ще има по-скоро административни функции. Нашето притеснение винаги е било едно и сме го казвали от ден едно. Между другото, особен управител можеше още първия ден след налагането на санкциите да бъде назначен в Лукойл по законопроекта, който ние предложихме и приехме преди години. Нашето притеснение е в такива случаи в страни като България става следното. Имаме една рафинерия, както правеше Мултигруп на времето. На входа на рафинерията Мултигруп продаваше петрола. На изхода купуваше горивата на цената, на която беше решено. Тоест, което решава Мултигруп. Сега на този етап тази бизнес група, която е част от управлението на страната, си има една голяма компания, сравнително голяма компания, която се занимава с горива, с петрол. Ако тя бъде сложена на входа и тя бъде сложена на изхода и определя цените, на които ще се продава петрол и после ще се изкупуват горива, това е чиста рецепта за, ако не фалит, то поне рафинерията влезе в много тежко финансово състояние.
Може ли
защото
да...
Това е проблем. Защото безспорно след това ще има арбитраж, България ще бъде съдена и естествено, както винаги, както в случая с Белене с ядрените реактори, българските данъкоплатци, всички ние ще платим този масраф, който е, тъй като очевидно на някой му трябва кеш. И тези действия изглеждат по този начин. Аз много ще се радвам да бъда опроверган. Т.е. да има изключително професионални действия в Лукойл, да няма никакви натрупани дългове за този период. Петрола, който влиза в рафинерията, да се купува по борсови цени на честен търг. И горивата да се продават на цени, които са сходни или поне са съобразени с средиземноморската борса. И това са принципи, които са пазарни.
Може ли да развиете това, което намекнахте за тази група, която си има компания, която може да застане на входа и на изхода?
Тя компанията, аз бях изпратил въпрос до министъра и се отговори, че всъщност има една. Те са няколко, но има една основна компания, която не си вкарва и горивата в резерва. Тоест, всяка компания, която търгува с горива в България, е длъжна в складовете да поддържа определено количество бензин, дизел, авиогориво, мазут и така нататък. Но тази компания не го прави. И всяка година тя прави едно и също нещо, абсолютно нарисувано. В началото на годината изпраща едни формални писма до складовете, съхраняващи гориво, с въпроса, имате ли достатъчно място, за да сложа моя бензин и моя дизел при вас. Складовете пак формално, тъй като виждат коя фирмата, отговарят няма. Фирмата изпраща писмата до Държавния резерв и казва, вижте, няма в нито един склад място за моето гориво. Държавния резерв, за да се застрахова чисто чиновнически, завежда дела. Тези дела, естествено, са в административния съд в Пловдив, където фирмата е в Пловдив, има определени контакти. И в рамките на година тези дела се бавят, няма никакво бързо производство. В края на годината всичко се анулира. Тоест новата година започва този целият процес, начало пак с едни имейли и това е 10 години подред. 10 години подред е това. Това е официален отговор, който аз имам като народен представител. Тоест, доста дълго време шефовете на Държавния резерв се затваряли очите за начина по който тази фирма функционира. И това е само един пример. Защо се позволява на една фирма да го прави, на другите да не го правят това нещо? Защото тя е близка до властта и се разпъва такъв чадър. Сега, как ние да имаме гаранция, че същата тази фирма или сходна фирма, която също е близка до властта, няма да застане на входа на рафинерията, няма да бъде на изхода на рафинерията, да си направят схемата с това да продават петрол на малко по-висока цена и след това горивата да ги изкупуват на малко по-ниска цена, да ги продават на пазара на дребно на по-висока, с което от маржовете ще има достатъчно постъпление. Разликата, естествено, ще бъде минуса за рафинерията.
Фирмата, която описвате, предполагам, че е Инсайл, със собственик точно Георги Самуилов, за когото Цветан Василев, собственика на КТБ и близък партньор на Делян Певски, казва, че Георги Самуилов е близък на Певски. Певски до този момент не е отричал. И сега, ако съединим всичките точки и мултигруп, между другото, казахте, пък Георги Самуилов е свързан и с мултигруп. И в миналото си, ако съединим всичките точки, Румен Спецов, Георги Самуилов, Певски, какво получавате вие като решение на тази задача?
Получавам перфектна схема, в която за 3 или 6 месеца, колкото най-вероятно ще трябва периода за прехвърляне на собствеността, тази българска група, която е известна с това, че взима най-различни бизнеси и единственото, което прави с тях, ги фалира, източва и използва изцяло обществен ресурс, ще използва този момент, тази криза, за да може да финансира част от дейностите си, които са свързани естествено, и това е, мисля, че вече е ясно, с хора на различни нива в институции, там трябва да един паричен поток да тече, и то по медийни публикации, че Певски плаща заплати на доста хора, част от тях ги държи с компромати, на друга част си плаща заплати, за да могат те да са лоялни и да има той това огромно влияние върху институциите в България. Това отново за сметка на българските граждани, на българските данъкоплатци. Това ние ще направим всичко възможно, като народни представители, като опозиция, да изискаме всички данни за цените, на които петрола е купен от рафинерията и после на цените, на които рафинерията продава. И ще ги представим на обществото, така както правим по други казуси, като бонусите, например.
Не, вие имате опит с искането и недаването на данни. Всъщност Мартин Димитров от години си води там кореспонденция, където...
И напоследък започват да се показват някои данни. Тогава, когато виждат, че сме доста настойчиви и не се отказваме от това да искаме данни, и това е ефективно, защото някой започва да се притеснява тогава, когато вижда, че има някой да пита и той не е зависим.
Може ли да обясните какво знаете вие за Георги Самуилов? Какъв е този човек?
И това, което публично е известно за него, и това, че е в близки контакти с Делян Пески. Това знам.
През 2018 година от Демократична България поискахте оставката на правителството и тогава беше свързано пак с един казус, свързан с Георги Самуилов. Ставаше въпрос за придобиването на Общинска банка. Не знам дали не сте го забравили този случай.
Не сме го забравили.
Да.
И мисля, че протест имаше по този повод.
Така. И тогава също разказвахте за това кой е той. И заради това така ви питам, да, ако може с повече от две изречения все пак да разкажем за нея.
Ясно е, че
защото
това е човек.
Защото не е човек, който ни показват по телевизията всеки ден.
Така е. Очевидно става дума тук за човек, който Пески използва, за да може да прокарва част от икономическите си интереси. Той има няколко такива, като Иван Мирински и други на различни нива. Това са хора, които имат определени бизнеси, през тях минават едни конкретни парични потоци, на тях се разпъва един чадър, който е политически, прокурорски, частично в съдебната система. И тези хора имат определен комфорт да печелят обществени поръчки, особено в Накажи, Чирен. От тези обществени поръчки, естествено, се отчислява в посока на конкретни влиятелни бизнес групи. И това мисля, че се вижда от всички. Има различни спекулации за взаимоотношенията между тях в различни етапи. Не мисля, че това е важното. Важното е, че това са нерегламентирани бизнес отношения. Те вредят на бюджета, на страната, на обществото във всяка една посока. И не мисля, че в никакъв случай са полезни за страната. Или ако има такива взаимоотношения между политици и бизнес, те трябва да са много ясни. И да се каже, аз съм политик, народен представител и с този бизнесмен аз работя. А такова нещо няма всъщност. И това е проблема. Както е проблем това, че те могат да си позволяват да не попълват държавния резерв, както е проблем, че най-вероятно има различни спекулации на различни бизнес нива по отношение, например, Инсало има една интересна рафинерия, която е много спорно до каква степен е рафинерия. Дали тя рафинира или просто се внася един определен тип гориво, формално то се рафинира в България, а всъщност може би не се рафинира толкова добре и се продава на пазара, директно. Само, че това не може да бъде доказано, защото тогава, когато притежаваш институциите, тези, които трябва да проверяват, не може да докажеш, че това нещо съществува. Знае се в бранша, дюдюка се в бранша, хората си го говорят един с друг, че това е факт, че тази рафинерия не рафинира или рафинира много малко, но голямото количество е преработено гориво, което влиза, формално минава през нея, за да може да се спести от данъци, акцизи и отива директно за крайните потребители. Това е проблем за страната, ако е така, тъй като освен това не поставя в равна конкурентна среда всички играчи на този пазар.
Как е възможно наместването на българските играчи в тази схема, която описвате в Лукойл, на фона на това, че там имаме от една страна руски интереси, от друга страна американски интереси, нашите като как се вписват?
Нашите в момента са в общини като в казармата да козируваш. Тоест, най-вероятно става дума за глобална сделка между Русия и САЩ, която включва не просто активите на Роснефт и на Лукойл, а най-вероятно е свързана с Сирия, може би с Венецуела, с други геополитически интереси. И ние в случая сме част от тази глобална сделка. Тук трябва да обърнем много специално внимание на Wall Street Journal и тяхното предположение, че бившият български премиер Бойко Борисов е искал да хариже рафинерията на кръгове около Доналд Тръмп и да се замислим дали е възможно да има връзка между тези процеси. Дали някой е възможно да се е поискал, Борисов с прословутия му нюх да е предложил и дали това, което се случва днес с Лукойл, е част от описаното в Wall Street Journal. То няма да се види никъде в България, защото никой от присъстващите на въпросния обяд с Доналд Тръмп младши не искат да споделят какъв е бил точно разговор.
Ама там говориха за за Балкански поток, турски, а не за рафинерията.
И за рафинерията. И за газопреносната структура, и за рафинерията. И за двете.
Добре, очевидно е, описате и вие по-глобални интереси, отколкото ние сме големи, обаче как? Пак да попитам, нашата група кешира.
В смисъл?
В смисъл това, което описвате като възможност за входа, за изхода, за контрол върху пазара и преразпределение на пазара на фона на сблъсъка на две големи сили там. Как става тая работа?
Става последния начин. Двете големи сили се разбират и тук местните тарикати казват, няма проблем, ние ще изпълним всичко, не го мислете, ще минем през това нещо. Сега в този преходния период ще сложим един, който ще управлява, горе-долу нещата ще бъдат окей. Това е. Никой не се занимава с детайлите, затова, че 3-6 месеца някой е пренасочил 200-300 милиона лева или евро в някаква друга посока. Така се случва обикновено. И те, познавайки тъмните балкански субекти, как се действа по тези ширини, познавайки играчите, които са на терена, с техните стари навици, техните стари привички, които са имали покрай Южен поток, покрай всичко, което се е случило, покрай начина, по който се случи Турски поток, най-вероятно, дори не са го преглътнали, а го смятат като част от цената на сделката.
А мислите, че се пуска някаква аванта 200-300 милиона тук за 6 месеца, за да може след това да си уредят техните си неща?
Той като бъкшиш в ресторанта, като бъкшиш, когато ти паркират колата пред хотела, горе-долу, и сумата е подобна, и услугата е същата. Няма активна страна в България. Това по отношение на казуса Лукойл трябва да е ясно. Самодоволната физиономия на Борисов, когато говореше за писмото от Чичо му, И тук е много важно каква е била комуникация с Вуйчо му, Путин. Но когато той говореше за писмото от Чичо му, визирайки Доналд Тръмп, е ясно, че той просто е получил точни инструкции. България не е била активна страна извън някакъв разговор с енергийния министър, един кол и няколко имейла. България просто изпълнява това, което най-вероятно е било спуснато като указание в тази глобална сделка. В случая важното, естествено е, да бъде защитен националния интерес и да няма по-високи цени на горивата, защото извън геополитическите въпроси ние имаме един, който на пръв поглед дребен местен, но той всъщност не е дребен, че цените на горивата трябва да бъдат стабилни и в това отношение трябва и правителство, и опозиция свършат работата да бъдат конструктивни, да го гарантират това нещо.
От около година, може би, или със сигурност няколко месеца, се говори за опити за продажба на Лукойл, но няма нещо, което да е финализирано и да е факт. Какво знаете вие за това? За опитите за продажба? Сега включително от Reuters се появи информация от няколко източника, че има интерес на американска компания към Лукойл.
Опитите за продажба на Лукойл са от близо две години. Процесът е стартиран. Още януари месец тази година бяха класирани фирмите в процедурата, която самия Лукойл си беше направил. Първи бяха Сокар и Чингис от Турция. Следващите места бяха различни инвеститори, там беше унгарската МОЛ, това е публична информация, но януари месец още 2025 година имаше информация, достатъчно достоверна, че това класиране на кандидатите е направено. Тогава руснаците от Лукойл спряха продажбата на рафинерията и то не официално, а всъщност по-скоро замразиха разговорите. И разговорите спряха на това ниво. Те не продължиха до момента, в който САЩ не наложиха санкции на Лукойл. Ясно е, че не иска да продават. Тук няма спор. Лукойл няма желание да се разделя с тази рафинерия, която е най-модерната им в Източна Европа. Няма намерение да се разделя с рафинерията в Сицилия, в Италия. Там, естествено, направиха номер с фиктивна продажба на близък до руските интереси близка компания. И нямам съмнение, че искаха нещо подобно да стане и тук. Факта, че Сокар с близък до Ердоган холдинг беше класиран на първо място, не е било най-комфортното нещо за Путин, тъй като неговият интерес със сигурност е Лукойл да бъде върнат след края на войната. Защо? Не от икономическа гледна точка. Тази рафинерия, макар и модерна, тя по никакъв начин не представлява особен икономически аргумент за Лукойл. Тя обаче представлява много силен геополитически аргумент, защото голяма част от финансирането на руското влияние в България минава през енергийни фирми. И фирмите, свързани с Лукойл, не странят от това. И поради тази причина, основно за Русия, не само Лукойл, всички енергийни интереси, по същия начин беше с горивото в АЕЦ Козлодуй, по същия начин беше с Булгаргаз. За Русия е важно геополитически да държи входните енергийни точки на България, за да може да упражнява влияние върху българската политика. Ние премахнахме зависимостта ни от ядреното гориво, зависимостта ни от природен газ. Сега остава да се справим и с зависимостта ни по отношение на рафинерията и петрола. Ако се справим и с това, България ще има много повече аргументи да има много по-независима политика, без постоянно да виси гилотината на енергийния въпрос, т.е. можем ли рязко бензина да стане 4 лева и това да настане паника, така падат правителства. И това се използва и се използва винаги от руските политици, дори и преди Путин.
Само едно уточнение. Когато говорите за Кремъл и за Лукойл, трябва ли да правим разлика между Кремъл и Лукойл, когато говорим за продажба и за бизнес интереси? И има ли там някакво противопоставяне в момента, когато говорим за Лукойл конкретно?
Има.
Какво?
Има, обаче, това е много важно, защото чувам спекулации как Лукойл имали бензиностанции в Штатите, пък те били публична компания, имало американски инвеститори. Няма спор, така е. Само, че решаващата дума по отношение на Лукойл винаги е била в Кремъл. Винаги. И това се вижда по действията на самия Лукойл и в България. Нашата рафинерия, българската, е много повече геополитическо оръжие, отколкото икономическо. Тя е като икономическо, ако се види нормата е на печалба, потоците, които те като приходи са големи, 9 милиарда лева, но като норма на печалба и като рандеман не са чак толкова големи. Поради това не е особено печеливша дейност. Без да подценявам. Но като геополитическо оръжие, с натискането на едно копче, да можеш да влияеш на политиката в страна като България, това вече е много-много силен аргумент за Русия, за да може да държи тази рафинерия тук. Още повече, че самата рафинерия не се управлява от България. И това не е някаква... И друг път е коментирано, и това в някаква степен е проблем. Защото в България екипите и фирмите, които са инженерните, те са много повече по отношение на поддръжката на определени модули, но самото производство, самия процес на преработка на петрола в различни горива и всичко останало се управлява отвън. И ви уверявам, че не от Вашингтон или от Брюксел, а от Москва. И тогава, когато се управлява отвън, с едно копче, много лесно може да се предизвика криза в България. Сега за някой това може да изглежда конспиративно катастрофичен сценарий и да кажем кой ще иска да си спира рафинерията, но всъщност, ако геополитическия залог е достатъчно голям, защо това нещо да не бъде активирано? И ние сме го виждали във времето.
Еми ето, аз сега ставам конспиратор и да ви попитам да търси ли конспирация в това, в срока на отсрочката, която ни се дава за санкциите, който срок на практика се активира в изборна година за България, президентска, и то малко преди вече, когато ще има някакво раздвижване за президентските избори. Да, конспиратор ли съм или...
Не съм убеден, че има връзка с това, защото наистина това е глобална игра. И се надявам, и това беше нашето изискване от самото начало. Ние първия ден още казахме, трябва да има особен управител и рафинерията да бъде продадена на западен инвеститор. Сега тук е много важно, защо това не се случваше до момента. Сред кандидатите за Лукойл, от тая продажба, която стартира последната година и половина-две, нямаше нито един стратегически западен инвеститор. И това е много важно. Нямаше Shell, нямаше British Petroleum, нямаше Total, нямаше ги големите. Защо ги нямаше? Не защото те нямат интерес към рафинерията. Рафинерията е много модерна, с огромен процент преработка на петрола, изключително смислена като локация. Но тя има един голям минус. Руснаците не искат да се продават. И поради тази причина, тъй като западните инвеститори не искат да влизат в конфликт с руските интереси, тъй като имат находища в Русия, имат огромни интереси за добив в Русия, на тях просто им е казано, вижте какво, и да има продажба, по-скоро целта е след това, след войната, рафинерията да бъде върната, точно защото никой не иска, т.е. Кремъл не иска, да си губи геополитическите капии тук на Балканския полуостров. Но много важно. Това не е в наш интерес. И точно поради тази причина ние винаги сме искали, опитвали да бъде продадена на максимално смислен западен инвеститор и да се отървем от всякакви руски собствености тук.
И западният управител на Лукойл е руснак със западен паспорт, така че те зад западните инвеститори, нали...
Когато е достатъчно голям западен инвеститор, това е приемливо. Ние, между другото, искаме менеджмента на особен управител да е по възможност екип от който наистина има опит с рафинерии на Запад. И това не беше чак толкова трудно. Не беше толкова трудно ние да се обърнем към Европейската комисия и да кажем, дайте ни екип, който да... Ние сме част от Европейския съюз, вече от еврозоната. Дайте ни екип, който да управлява рафинерията. Не е срамно да го кажем това. Накрая взехме данъчни от моя роден град да управлява рафинерия с близо 10 милиарда приходи годишно, което е доста несериозно.
Завиждате, ма?
Не, не му завиждам. Съм притеснен за страната и за възможността да има криза на горивата.
Това, което казахте, че ще питате сега във връзка с едни изявления за Борисов и неговия гараж, беше за това кой се е криел в гаража му, от кого е бягал и така нататък. Обаче, понеже ще говорим за коли, а пък покрай Лукойл постоянно се говори как Асен Василев е возен в някаква кола. Каква е тази кола и къде се е возил Асен Василев?
Ами трябва да попитате него, не знам. Аз мога за себе си да говоря и за Христо Иванов основно, и за Божидар Божанов, че не се возим в кори, караме си ги сами. Тъй като ясно въпросът е свързан с Лукойл, никога не съм, нито някой от нас е влизал в сградата на Лукойл и не мога да ви кажа дали Асен Василев въобще се е возил в нещо подобно. Между другото, този въпрос му беше зададен, той каза, че това се уважи.
Добре, и сега към Борисов и това, което той каза, че Цветан Василев бягал, крил се от Пеевски. А вие какво искате да си изясните около този случай? Защото Цветан Василев е интересен истината, включително и тук в Свободна Европа в интервюто, го е разказал, нали, как точно се е случило това в навечерието на удара срещу КТБ и как той е искал да търси спасение за банката, защото е знаел какво следва. Та, вие какво искате да си изясните? И какво знаете за посетението в гаража?
Извън това, което Цветан Василев ви е казвал, извън това, което е публично известно, има едно много интересно разследване на Бивол, което е от преди доста години. И на което най-вероятно ние нямаше да обърнем внимание, ако Бойко Борисов не беше влязъл в ролята на Атак, който скрива Цветан Василев първо в гаража, после на тавана, по негови думи. Но важният въпрос тук е следния. Защо Цветан Василев е отишъл при него? Защо Пеевски го е гонил? Какъв е Пеевски, че да го гони? Пеевски е обикновен депутат. Сега ние имаме 36 депутати. Аз не мога да си представя как някой от нас, още повече Пеевски не може да бяга много бързо, както е гони Цветан Василев, който е в доста по-добра форма. Очевидно Пеевски има някаква много особена власт. Да видим каква власт е имал Пеевски, че да гони Цветан Василев. Първо. Второ, Цветан Василев като е влязъл в гаража или в таванското помещение, или някъде между етажите, дали е възможно да е показал на Борисов с фалита на КТБ. Какво може да изгуби Борисов? Има една много хубава схема в Биво, в която са дадени от приватизацията на Булгартабак отделните котараци и всякакви други кримки, какво си взели и са посочени офшорки. Да видим и ние, между другото, от Да България пуснахме сигнал до прокуратурата вече, за да може това нещо да бъде разследвано. Ако питате, що прокуратурата, няма къде другаде. Въпреки, че е ясно на кой е прокуратурата. Но важният въпрос тук е да се види кой е бил на тази среща и какво е поискано и какво е разказано от Борисов. Най-важното обаче е какво е казал Борисов. Да не би да се окаже, че Цветан Василев му е показал въпросната схема. Казал му е Борисов колко много може да изгуби от активи, които през офшорки предполагам и такива са в някаква степен и това, което пише в Биво. С идеята на Цветан Василев да по този начин да заинтересува Борисов, че той ще загуби конкретни активи и въпросът големия е какво е отговорил Борисов. Ако Борисов се е разтревожил, защото винаги, когато човек губи активи, нали, ако дойдат сега и ви кажат, ще ви взема апартамента, вие сте притеснен човек, ще ви вземат апартамента и взимате мерки. Въпросът е какъв е бил отговор на Борисов. Дали Борисов се е загрижил като добър стопанин и е искал да си върне тези активи или да си ги запази, или е казал, това е положението, защото един депутат е решил така. Един доста корпулентен депутат. Всичките тези въпроси, това са въпроси, естествено, трябва да се отговори тогава, когато в прокуратурата по нашия сигнал се задейства и се даде ход.
По отношение на... Пак имахте питане, ако не се лъжа, за санкциите Магницки и за сметките на Пеевски в български банки. Има ли някакво развитие по този въпрос?
Нямаме.
Българските банки, само да направим паралел, ето да речем в Лукойл, те още предварително казват, че спират да обслужват сметки на Лукойл заради страх от санкции. И Румен Овчаров каза, че има проблем с банковите сметки. Той е санкциониран по Магницки. Васил Бошков има проблем с откриване на банкови сметки заради санкциониран по Магницки. Но Делян Пеевски плаща и найми на коли, и найми на апартаменти според декларацията му. И има сметки в банките. Как става тая работа, ако може да кажете?
Аз тази сутрин слушах Румен Овчаров, не съм сигурен дали при вас или някъде друга да беше, и той се оплакваше как на един от санкционираните по Магницки на жена му каското не
изплатили
и за страховка живот на някой друг, и то на роднина. Поради причина, че банката се притеснявала да не би да попадне под санкции. От друга страна обаче, Пеевски в своята собствена декларация декларира сметки в банки, потенциални движения в банкови сметки. Ясно е, че сметките са в една конкретна банка. Собствеността на тази банка под една или друга форма е свързана с Пеевски. И това, което ние направихме, тъй като е безмислено тук да даваме сигнал до прокуратурата, но и там изпратихме сигнал до АФАК, тъй като става дума за предполагаемо нарушаване на глобалния закон Магнитски. И тъй като ако има такова нарушение, то между другото се разбира за няколко часа, тъй като става дума за банкови преводи, е добре американската страна да е наясно с това нещо и ако има нещо подобно, те да преценят дали трябва да вземат мерки или не трябва да вземат мерки, защото какъв е смисъл от глобалния закон Магнитски, ако тук има някой, който от една страна някакви клетници в този закон, които жените за страховка живот не могат да се вземат, от друга страна един депутат, както казва и Борисов, който обаче има пълна власт и може да се разпорежда с тези банкови сметки и да прави каквото си иска, защото Пейски в декларацията му пише, че си има пари и в доларове, в левова сметка, особено доларовата е доста интересна. А пък по признание на Стефан Ботев, шефа на Федерацията по штанги, самия Пейски плаща за Федерацията. Как става това нещо? Има два варианта. Или да е платил под 10 000 лева брой, което е малко вероятно.
Той дълга беше 1 милион, ако не се.
Така, но ако е по банка, тогава Пейски трябва да покаже банков превод или поне Федерацията по штанги, да покаже какъв е той банков превод, за да видим и тогава вече е факт да преценят, ако има такъв банков превод, дали тази банка в някаква степен е проблемна за САЩ.
А българските институции питали ли сте и какво казват БНБ, Министерство на финансите, защото си спомням по време на тази комисия, която беше Надежда Йорданова, мисля, че беше председател преди няколко парламента за санкциите Магнитски, тогава доста апокалиптична картина се описваше.
И тогава от БНБ казаха в общи линии, познатото в България, всеки сам си преценя от банките. Вижте, работата е ясна. Има един човек, който е над закона и над банките. И той казва на банките кое как да бъде. Включително, за съжаление, на БНБ. И всички прививат главица пред цялата тази работа и се правят на ударени, че нищо не се случва. Но е ясно и коя банката, ясно и какви са стъпките. Всичко е доста нарисувано. Тогава, когато е нужно, това се прави през хора, не се прави директно от Делян Пеевски. Нашата работа е да алармираме за това. Да пуснем сигнал и компетентните органи се свършат работата, ако те са достатъчно свободни.
От БНБ какво ви казват, ако сте ги питали?
Еми, питахме ги това, което казах, че всяка банка сама преценява рисковете за нея. Тоест, и това е странно като отговор, защото правилният отговор на БНБ е, ние профилактираме и предупреждаваме банките, че това не е добра практика, че това трябва да се предотврати, защото той риски за самата банкова система. В момента, в който излезе една новина, че по глобалния закон Магнитски е ударена банка в България, това по никакъв начин не укрепва доверието в банките, нито поевтинява кредитния ресурс. Това е проблем за всяка банка. И ако си поговорите с собственици на банките, ще ви кажат, че това за тях е проблем. И гледат да го избегнат. Но тогава, когато институциите в България са подчинени на този човек, няма какъв друг ход да се направи.
Добре, една друга тема, която...
Ако позволите, да. Тъй като ме попитахте, другия ни сигнал, който изпратихме, е тъй като видяхме, че има доста сериозно разминаване между декларираните от Пеевски суми и фирмите, свързани с него, които са му изплатили дивидендите. Разминаването около 100 милиона. Изпратихме сигнал и за това. Това е изцяло по документи, не е по разследвания или нещо друго. И очакваме да видим какъв би бил резултат от това.
Друга тема, която повдигнахте, е свързана с бонусите, които получават държавните служители. Не всички. Това се видя и от писмата, които сте получили. Оформя се така един административен елит. Ножицата е много голяма между заплатите, които взимат те и заплатите, които взимат редови държавни служители и хора, които са служители в различни държавни и общински институции. Та може ли да ми обясните... Как така на мен сега ще ми намалявате заплатата, за да може хора като Магдалинчев от Висшия съдебен съвет, Даниела Талева, да речем, когато не разбрахме какво точно е разследвала и е работила толкова години, да взимат заплати, които на фона на другите заплати, които са в държавния сектор, а и сравнение с частния сектор, са огромни?
Държава отбележи, че ние от Да България не искаме на вас да ви намаляваме заплатата. Не само това. Предложили сме пакет от десни мерки, с които да не се намаляват заплатите. Т.е. да не се вдигат данъците по никакъв начин и осигуровките, за да може тези работещи няколко милиона в частния сектор да не плащат целия масраф. Тези наши предложения, този десен пакет за разумни мерки по никакъв начин не беше отчетен от правителството. Надявам се поне малка част от тях да влязат сега в бюджета. Нямаме мнозинство. Естествено, управляващите преценяват какво и как да гласуват. Защо го направихме това с бонусите? Изпратихме до около 120 институции различни. Тук държава отбележа, че до министерствата не сме изпращали. Около 20-30% от тях, между другото, все още не ни отговарят. Тоест, те използват най-различни аргументи, с които ни отговарят. Това, което те не знаят, че ще ни отговорят, защото са длъжни да го направят. Ние сме народни представители, ще трябва да отговорят. Аз подозирам защо не искат да ни отговарят, защото сумите не са особено красиви. Но извода, до който стигнахме, е, че в държавата има много комисии, служби, регулатори, какви ли не, за които малка част от хората са чували. Но там работят едни хора, най-вероятно голяма част от тях доста смислено и съвестно, но и взимат едни бонуси, за които никой не знае. Тук въобще не говорим за заплатата. Ние в България вече минахме този етап, в който частния сектор взимаше по-високи заплати от държавния. Ние сме в Гърция преди кризата. Гърция преди кризата, държавата се избиваха да станат държавни служители, защото в частния сектор се взимаха много по-ниски заплати. Ние сме там сега. Много по-добре да работиш държавна работа, отколкото да се мъчиш в частната. Хем несигурно, хем по-малко бонуси, хем по-ниска заплата. И сега, хем в държавната администрация и въобще в бюджетната сфера заплатите са по-високи, хем се взимат от ръководството, държа да отбележа, не слагам всички под един знаменател, огромни бонуси. Най-впечатляващо за мен дори не беше това, че госпожа Кожарева в Сметната палата за 9 месеца е взела 84-5 хиляди лева бонус. Най-интересното за мен беше в Национална служба за съвети в земеделието. Това е една служба, за която аз не бях чувал никога. Признавам си, питах и няколко земеделци и те не бяха чували за нея. Най-вероятно тя има някаква полезна дейност, има смислени стъпки. Но какво беше интересното там? Че за 2 години тази служба си беше удвоила персонала. И в резултат на удвояването на персонала, шефа на службата си беше гласувал бонус от 31 000 лева за 24-та година. Само бонус. Тоест, каква заплата взима този човек, че само бонуса му да е близо 3000 лева на месец да му се падат. Не само той, ами главният секретар на службата си гласувал бонус. Тези хора, аз не ги видях, те да отговорят. Ние вече 10-ти ден ги тричаме по телевизорите. Аз не видях те да излязат и да отговорят. Така би направил всеки достоен държавен служител. Да излезе да каже, вижте, нашата дейност е много смислена и ние сме изключително ефективни, мерим нашата ефективност по този и този начин. Аз, между другото, идвам от частния сектор. И така съм свикнал. Няма как ти да искаш бонус, няма как да искаш по-висока заплата, ако не можеш да докажеш, че си подобрил ефективността си. Или заедно аз като работодател, ти като служител, заедно сме подобрили тази ефективност и вървим напред. И тези хора, тази служба за земеделието, я давам като пример, защото има много... КЕВР е другия такъв пример. Тази служба за съвети в земеделието, никой от тях не излезе. Първо да каже, що са удвоили служителите за 2 години и второ, защо си гласували тези огромни бонуси. Сега, и тъй като общо са 120 тези институции и почти навсякъде има проблем, в малка част от тях бонуси не се изплащат, което е факт. И трябва да отбележим, че бонусите са основно за ръководните позиции. Надолу, за така, раята, няма много бонуси и ДМС-та. Това, което ние предложихме, бонуси да има, но те са в рамките на една заплата. И това е справедливо. Така хората ще бъдат мотивирани да се справят, но няма логика. В рамките на една година да получаваш бонус по-голям от една заплата тогава, когато си на подобна служба. Надявам се това се приеме. И за разлика от... Гледах някакви депутати от ГЕРБ са предлагали сходни решения. Ние сме го внесли отдавна. Ние го внесохме още предния бюджет. Това нещо. Не се прие. Внесохме предложение за реформа на държавната администрация, която е много лесна. Не се нуждае от никакво съкращаване на служители, не се нуждае от някакви брутални мерки, просто хората започват да си плащат осигуровките. Това не трябва да влияе на доходите им и спират да се назначават нови хора там.
Бавно. Не е ли свързано пак с увеличаване на заплатите им, за да може съответно осигуровките да не им плащането на осигуровките да не се превърне в намаляване на заплатата реално?
В началото да, само че когато се тегли чертата, всъщност нищо подобно няма да има, тъй като няма да бъдат назначавани нови хора. Ще се оптимизира работата и тук това, което ние сме най-добри, дигитализацията, електронното правителство, не просто това трябва да навлезе. Може би стигнахме до момента, в който ние трябва да вземем опита на Украйна, да погледнем към Украйна. Украйна, откакто е във война, е номер едно в Европа по отношение на дигитализация и внедряване на електронни услуги в администрацията си и номер 3 в света. Щом една страна, която може да е във война, и то във война с Русия, може да направи това, защо България да не може да го направи? Защо България всяка година, с много малки изключения, увеличава администрацията си? Защо имаме 600 000 човека, които са в бюджетната сфера? Защо имаме най-много полицаи на глава от населението, които на всичко отгоре за две години възнагражденията са им увеличени с 68% без никакви реформи? И това го предложихме в миналия бюджет. Ние казахме, дайте да увеличим наистина на полицаите заплатите, защото те наистина не са достойни. Но не с 50%, с 20 или 30%, но да искаме и реформи. Винаги, когато се увеличават заплати, се искат реформи. Освен ако някой не смята, че няма нужда от реформа в МВР, но всички знаем, че има. Нищо подобно не се случи. В резултат, мисля, че при вас професор Вучков обяви броя на пенсионерите, броя на хората с телкове, броя на хората, които въобще не ходят на изпитите за физическа издръжливост. И ние това си отглеждаме в момента. Най-много полицаи на глава от населението, които такива обаче, които голяма част от тях са с телкове и физически непригодни да си вършат работата. Но пък за сметка на това им увеличаваме заплата с 68%. Защо се прави това? Защото така се пази власт. Тогава, когато някой корпулентен иска да стане премиер, иска да запази тази власт, на него му трябва лоялността на МВР, трябва му лоялността на службите. За да са му лоялните, дан 70% нагоре, дато 70% нагоре подслушванията, плюс МВР 68% за две години. И тогава там всички са доволни и те знаят кой ме увеличил заплатите. Е, така държава живеем. Тая държава сега влиза в еврозоната.
Така. И се струпват една камара увеличения точно на входа на еврозоната. Отиди обясняй, че причина за поскъпването не е еврото. В този смисъл, очаквате ли в разговорите, които сте водили, някакви отстъпки от страна на управляващата коалиция, свързана с това да намалее по някакъв начин тежестта върху хората, които работят в частния сектор?
И си мислям, че това може да се случи, защото основната идея на този бюджет е да осигури спокойствие за президентските избори. За да осигури спокойствие се взима по-малко от всички, най-много от работещите българи, но за съжаление най-много от бизнеса. И то не от големия бизнес, а от малкия. От микрофирмите, от малките, от средните фирми. Това недоразумение е СУПТО, което като идея има логика и то и в тази посока трябва да се върви. Но начинът, по който се случва, е безумен и го казвам като човек, който над 10 години е работил в тази сфера. Познавам тази проблематика много добре. Опитах след едно телевизионно предаване госпожа Теменушка Петкова да я обясня за какво става дума и видях, че тя представа няма. Представа няма какъв е реалният проблем. Това, което сега ще се случи за въвеждането на СУПТО, фирмите, микро, малки, средни фирми ще бъдат натоварени с 200-300 милиона лева само за интеграция. Те ще трябва да ги платят тези пари допълнително и то точно в момента, в който ние влеземе в еврозоната и те имат определено стрес от самото преминаване. Това е нормално за всяка компания на различни нива. Призовахме ги СУПТО да не влиза в момента. Първо да се преразгледа много добре, да се види как може да се оптимизира и да влезе постепенно, за да може да не натоварва бизнеса. За сега няма разбиране в рамките на Народното събрание, в дебатите. Ние ще изнесем своите аргументи и ще кажем съвсем откровено какво мислим за това безумие, което те правят. Извън безумието с максималния осигурителен доход, извън това, което се прави с 10% увеличаване на осигуровките, очевидно се върви в посока просто да се осигури спокойствие и да има едни заделени пари под черта в Българската банка за развитие, защото не е ясно голямото дъг, главното дъг, за какво ще се сети, че му трябват тези пари. Обикновено те му трябват, за да може да бъдат наградени кметовете, които се снимат под герба за техните инфраструктурни проекти, но е възможно да има и друга идея за инвестиране на тези суми.
Накрая да ви питам, изглежда, кажете вашите впечатления какви са от човек в парламента, като Борисов и Пеевски да са си в синхрон и всичко да е наред.
Никой не пита Борисов. Те са в синхрон, но това е синхрона на Пеевски. И никой не пита Борисов много отдавна. Наистина, той изглежда и в някаква степен смешно, защото Борисов излиза и опитва пак да влиза в ролята на онзи мачо, който чиято роля опитвал и преди 24 години да влиза, просто не му се получава. Но не му се получава не заради нещо друго, защото се омацал целия догоре. И Пеевски доста прецизно това Мацо не го е детекнал, в резултат на което си го държи на каишка и прави с него каквото си поиска. Няма синхрон между двамата, има воля на Пески, която Борисов безропотно изпълнява и той си го каза. Той си го каза, Пески, когато поиска нещо от мене, аз го изпълнявам. Това не е наша политическа спекулация. Това се вижда и в парламента. Лошото е, че дори да си представим, че утре Борисов се събуди сутринта и каже, тая държава така не може да продължава да се управлява. Тоест, той е Пеевски, така не може. И реши да хвърли кърпата и да отидем на избори, знаеки отлично какво ще стане. Защото усилията на Пеевски в момента са насочени Радев да не излезе на терен. Ако дори Борисов това да му се случи и тие да хвърли кърпата, може да се окаже, че на терена ще бъде само той и неговата кърпа. По една много проста причина. Не е ясно каква част от неговите депутати ще го последват. Много хора не си го представят това нещо. Защото той там е известен като шефа, който задава цялото темпо, казва всичко как ще става стъпка по стъпка, но всъщност част от неговите депутати са депутати на Пеевски от доста време. На въпрос е каква е тази част и каква част ще тръгне след него и каква част няма да тръгне. Моята прогноза обаче, тъй като Борисов не е от най-смелите сърца, които България е виждала, по-скоро ще няма да тръгне в такава посока. И това не е добре за страната. Не е добре, защото следващата стъпка е този, за който много често, особено в нашата демократична общност, хората казват стига, стой Пеевски, стига и накрая той ще стане премиер. Ако продължаваме ние като общество да нямаме съпротивителните сили, да нямаме волята, да нямаме куража да се изправим срещу този човек. Защото извън тези народни представители, които сме там, и ние правим, уверявам ви, всички възможни законови стъпки, трябва и обществена тяга, за да може да променим нещо в страната си. В противен случай ни чака без, не искам да плаша никого. Даже не знам дали ще бъде мека диктатура. Дори не знам дали Орбан няма да не се стори един демократичен рай в сравнение с това, което може да стане в България.
Понеже казахте за Пеевски и за Радев, на вас истински ли ви изглежда този конфликт между двамата? Единия му казва, ти си нагост на стероиди и другия говори за институция пълна с ноу кеш.
Не мисля, че има значение как ми изглежда на мен.
Ето е като приливане на така, като скачени съдове, като си говорят един срещу друг.
Не искам да ставам политически анализатор, но виждам, че това е което се случва автентично.
Добре. Много ви благодаря за този анализ. Благодаря и на вас. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube. Последвайте ни в Spotify, в YouTube Music и следете новините на сайта. Приятен ден!